Έχω ψηθεί εδώ, χάμω. Έχω ψηθεί. Μιλιά.
Αναφέρεσαι στο... στον καύσωνα.
Σε τι να αναφέρουμε. Είναι μια ίδια... Ηλία, βγαίνεις έξω, έχει πέσει ο ήλιος, είναι νύχτα και λέει 30. Δεν είναι δουλειά αυτή.
30 είναι λίγο δύσκολο τη νύχτα, αλλά νομίζω είμαστε καλά. Προχωράει, προχωράει. Δεν είναι και σαν τα γραφεία της Microsoft, όπου εκεί ήταν η φέστη. Αυτή την εβδομάδα.
Καλά εκεί πέρα. Καλά, αυτοί είναι χαζοί. Δεν ξέρουν να μετράνε καν σε κελσίου. Οπότε τι. Εκεί πέρα που είναι. Τι να κάνουμε. Θα τους ξαναπιάσουμε κι αυτούς αναπόφευκτα. Δεν γίνεται. Αλλά εντάξει. Ναι.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Vertical Slice 318. Και είναι το Vertical Slice μία εβδομάδα μετά τα τελευταία νέα για την Microsoft και το τι συμβαίνει στην εταιρεία. Φιλήσαμε φυσικά στο προηγούμενο podcast εκτεταμένα, αλλά έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε το aftermath, το οποίο θα ξετυλιχθεί τους επόμενους μήνες ακόμα περισσότερο. Σίγουρα είναι η περίοδος πάρα πολύ έτσι περίεργη και σκοτεινή από πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο φυσικά η έλευση της ειδησιογραφίας, αλλά είναι και γενικότερα μια όλη αίσθηση που υπάρχει μάνο στη βιομηχανία του video games από τους gamers αλλά και τους developers γενικότερα για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε γενικά. Και σήμερα θα έχουμε φυσικά διάφορες έτσι συζητήσεις για τη νέα σεζόν του Cyberpunk Edge Runners, η οποία ανακοινώθηκε από το Netflix και τη CDPR. Έχουμε διάφορες συζητήσεις για το Romero. Και μια συζητησούλα για το Stop Killing Games, το EU Petition, όπου έχει ξεπεράσει πλέον τα 1,2 εκατομμύρια υπογραφές. Και έχουμε και το ετήσιο meeting των μετόχων της Nintendo. Προς το τέλος.
Ναι, που βγήκε μεταφρασμένο στα αγγλικά το Q&A εκεί πέρα. Και έχει...
και θα δούμε κάποια points εκεί που έχουν νόημα να συζητήσουμε σε αυτή την περίοδο. Φυσικά και αναπόφευκτα η Microsoft παραμένει στο προσκήνιο. Να πω δύο πράγματα αρχικά. Το πρώτο είναι η αυτή μου διασμένη αντίδραση του τύπου σε μεγάλο βαθμό, την οποία τη βλέπουμε έτσι βαριά καρδιά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή, έχουν υπάρξει κι άλλες, αλλά αυτή είναι επίσης μια μεγάλη και πρόσφατη ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι έχουμε δημοσιογραφία στα video games. Δηλαδή, δημοσιογραφία με την πιο όρημη έννοια που θα έπρεπε να έχουμε μετά από 30-40 χρόνια που υπάρχει αυτό το κομμάτι κάλυψης, αυτού του είδους κάλυψης στη βιομηχανία. Θα περίμενα δηλαδή πολύ περισσότερο εις βάθος αναλύσεις, κριτική για τα μεγαλοστελέχη του Game Pass αλλά και του Xbox Game Division και ίσως και της Microsoft γενικότερα, αν και δεν έχει τόσο πολύ νόημα κάποιος να γράψει κάτι ας πούμε για τον Αντέλα αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς ο Αντέλα δεν ενδιαφέρεται καν για το Xbox σε βάθος χρόνου, είναι για αυτόν ψίχουλα. Οπότε οι αποφάσεις του έχουν έρθει κυρίως από πίεση και σχετική καταστροφή που έχει υποστεί το Game Pass τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε για ψηλά στελέχη δεν έχει ίσως πολύ νόημα, αλλά θα περίμενα περισσότερη ανάλυση για άτομα σαν τον Spencer, με πίεση για συνεντεύξεις, με πίεση για με ανάλυση των κινήσεών του χρονικά, τα λάθη που έχει κάνει, πωλήσεις όσες υπάρχουν. Αλλά αυτό έχω δει κυρίως σε 1-2-3 opinion pieces γενικά. Μιλάω φυσικά για τα μεγάλα site, έτσι, γιατί προφανώς υπάρχουν και μικρότερα, αλλά και κανάλια στο YouTube και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να κάνουν αναλύσεις πιο μεγάλες και σε βάθος. Αλλά μιλάω για τα πολύ μεγάλα site, τα οποία θα περίμενα γιατί αυτά έχουν το αντίκτυπο, να είναι πολύ πιο αυστηρά στο τι έχει κάνει η Microsoft με την τελευταία της κίνηση. Και αυστηρά όχι μόνο και από θέμα απόφασης, αλλά και από θέμα ανάλυσης. Ανταυτού, μπαίνοντας στο GameSpot, δεν βλέπω τίποτα μετά από μία εβδομάδα. Ήταν μια είδηση η οποία πέρασε στα απλά. Μπαίνοντας στο Polygon, επίσης, δεν υπάρχει πιθανά στην πρώτη σελίδα κανένα άρθρο ή τίποτα που να αφορά την όλη αυτή διαδικασία. Τίποτα, κυριολεκτικά. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο είναι opinion piece στο Eurogamer, τα οποία αυτά τα γράφουν σε 5-10 λεπτά, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. Το IGN επίσης δεν έχει τίποτα. Και είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ανταυτού τα social media μάλλον, το LinkedIn, όλα τα, το Facebook, κράζουν, φωνάζουν, έχουν διαμαρτυρίες και έρχονται ακόμα και δηλώσεις από developers οι οποίοι δηλώνουν την αγανάκτησή τους για το τι συμβαίνει. Σε post του LinkedIn, το οποίο αυτό το λέω και μου ραγίζει τη...
Τι για τον Turnbull θα πούμε τώρα.
Την καρδιά. Σε post του LinkedIn, executive producer του Game Studios.
Τι βλάκας.
Βγήκε και πρότεινε να χρησιμοποιήσουν όσοι έχουν απολυθεί το AI για να αντιμετωπίσουν την ψυχολογική πίεση από την απόλυση που υπέστησαν, αλλά και να μπορέσουν να, ξέρεις, να ανεβούν ψυχολογικά για το μέλλον τους.
Συγγνώμη, ο τύπος πριν κάνει αυτή την πρόταση, την προλογίζει λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες στιγμές και εντάξει, αλλά ακόμη και έτσι θα ήταν παράληψη από μέρους μου να μην προσπαθήσω να προσφέρω την καλύτερη δυνατή συμβουλή. Και μετά ξερνάει αυτό. Πείτε τα ψυχολογικά σας και τις ανησυχίες σας σε chatbot για να νιώσετε καλύτερα. Δηλαδή, είναι ψυχοπαθής τύπη.
Είναι πραγματικά ασύλληπτο, δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό των κινήσεων της Microsoft έχουν να κάνουν με την επικείμενη και επερχόμενη χρήση του AI. Όλοι ξέρουμε φυσικά για τη μεγάλη επένδυση που έχει κάνει η Microsoft εκεί. Αν και φυσικά η χρήση του AI και η σχέση με το AI δεν είναι ο άμεσος παράγοντας όπου έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα.
Όχι, αλλά έχει τάξει στο έτος σε υποδομές για AI να στάξει 80 δις. Αυτό όσο να πεις παίζει ένα ρόλο.
Όχι, οπωσδήποτε παίζει. Αλλά ξέρεις, αυτό έρχεται καπάκι από πάνω όταν έχεις δώσει 70 δις για την Activision Blizzard. Οπότε
ναι,
έρχεται και δένει δηλαδή. Αλλά είναι ασύλληπτο που μια εταιρεία που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα δεν μπορεί καν να ελέγξει ορισμένες δηλώσεις που κάνουν επίσημα στελέχη τους τη στιγμή που κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις, τις αρνητικές κινήσεις. Δηλαδή είναι ασύλληπτο να ξέρουμε ότι μια εταιρεία επενδύει τόσο πολύ στο AI και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο και στο πώς χειρίζεται την επιχείρησή της αλλά και στη στρατηγική της και στα υπόλοιπα τμήματα. Έτσι και πλέον το βλέπουμε αυτό και στο Xbox σε μεγάλο βαθμό. Και να κάνει ο άλλος δήλωση να χρησιμοποιήσει ο κόσμος που πουλήθηκε το AI για να νιώσει καλύτερα. Δηλαδή είναι τόσο tone deaf αυτό το πράγμα που είμαι έξω από τα ρούχα μου και πλέον είμαι σε πολύ ωριακό σημείο να αρχίσω να μποϊκοτάρω ενεργά τη Microsoft σε προσωπικό επίπεδο και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτές τις κινήσεις. Υπάρχει φυσικά και η ενασχόλησή της με το Ισραήλ αλλά και την συνεχιζόμενη στήριξη που έχει ωφελήσει το κράτος του Νετανιάχου να προχωρήσει σε ό,τι έχει προχωρήσει έτσι σε βάθος χρόνου.
Καλά, αυτή είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση να τη βάλεις κάτω.
Απλά θέλω να σου πω ότι εάν πάρεις όλα τα αρνητικά μπορεί να σε ενοχλούν και βάλεις απάνω και τα αντικειμενικά αρνητικά που είναι οι απολύσεις, είναι οι δηλώσεις, είναι το κλείσιμο των στούντιο κτλ. Δημιουργείται μια ασύλληπτη αρνητική ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχουμε μια εταιρεία αυτή τη στιγμή η οποία έχει κάνει ό,τι έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, έχει χάσει πολύ μεγάλο βαθμό της καλής πίστης που ξεκίνησε αυτή τη γενιά ως σημαία της.
Το οποίο έχουμε πει δεν φαίνεται στο bottom line, απλά το πληρώνεις κάποια στιγμή και αναρωτιέσαι τι έγινε. Αυτό είναι.
Παράλληλα έχουμε, ξέρω εγώ, τις πιο πολύπλοκες θέσεις της υποστήριξης, ας πούμε, του cloud που κάνει στο Ισραήλ για όλη αυτή τη φάση. Έχουμε, ξέρω εγώ, τις δηλώσεις του Ναντέλα ότι ναι, θα κάνουμε το hybrid και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα ασύλληπτο χάος και όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα η οποία είναι απίστευτη. Και μέσα σε όλο αυτό έχεις executive game producers να βγαίνουν και να λένε να χρησιμοποιήσουμε το AI. Ενώ το AI για πολλούς από τους εργαζόμενους, άσχετα αν ξέρεις ισχύει ή όχι, αλλά είναι μια συναισθηματική, ας πούμε, άποψη μπορεί να έχει ένας απολυόμενος, και έχει απόλυτο δίκιο να έχει συναισθηματική άποψη ότι το AI μπορεί να μου φάει την εργασία. Ή κόπηκα για να κάνουν επένδυση στο AI, να ακούει έναν πρώην συνάδελφό του να λέει να χρησιμοποιήσει το AI για να νιώσει καλύτερα. Είναι πραγματικά τραγικό. Τραγικό. Και είναι η αιτία που προσωπικά θα πουλήσω το. Μία από τις αιτίες που θα πουλήσω το Series X μου αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι εκτός σε αυτού στην όλη αυτή φάση. Εκτός σε αυτού. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μην κρίνουμε εταιρείες τέτοιας δύναμης από τα αποτελέσματά τους. Έτσι. Πρέπει να έχουν μια ηθική υπόσταση. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν οποιαδήποτε στιγμή. Και ναι, όλες οι εταιρείες έχουν τα αρνητικά τους και κάνουν τις πολύ ύποπτες, ας πούμε, κινήσεις τους. Πόσες πολλές φορές έχουμε πει, ας πούμε, για το shadow marketing που κάνει η Sony και παρασύρει τον κόσμο. Έτσι, αλλά και φυσικά την τιμολογιακή πολιτική της Nintendo. Αλλά η Microsoft έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Σε άλλο επίπεδο. Και με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
Κοίταξε, δεν χρειάζονται φοβερά επιχειρήματα για να εκνευριστεί κάποιος με τη Microsoft. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, αρκεί να έχεις χρησιμοποιήσει Microsoft Teams σε αυτή τη ζωή. Δεν θέλει και πολύ. Αλλά, να σου πω, είναι πολλά τα points. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ στο ότι δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε με τον Ναντέλα. Και έχει περισσότερο νόημα να εστιάσουμε στο Spencer και στην Bond και τα λοιπά. Συμφωνώ ότι έχει νόημα να εστιάσουμε σε αυτούς, γιατί ξεκάθαρα έχουν και αυτοί ευθύνη. Έχουν σίγουρα ευθύνη για το ότι φτάνουν το λεγόμενο Microsoft Gaming, όπως λέγεται το τμήμα που χειρίζονται τέλος πάντων, στο σημείο να βρει λόγο να χωθεί πιο ενεργά ο Ναντέλα και να τα κάνει μαντάρα. Έχουν ευθύνη, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να κοιτάμε και τον Ναντέλα, διότι αυτές οι συμπεριφορές, αυτή η στάση φαίνεται και σε άλλα τμήματα της Microsoft. Η εποχή του Ναντέλα ξεκίνησε κάπως και σκεφτήκαμε ότι για την εταιρεία γενικότερα, ας πούμε, σήμαινε μια σχετική απελευθέρωση από την αγκύλωση με τα Windows, ότι αν κάτι δεν εξυπηρετεί τα Windows, τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης. Που ίσχυε αυτό μέχρι την εποχή του Ballmer και ήταν άλλου στυλ πρόβλημα. Και τώρα κοντεύει Microsoft από μια άποψη να γίνει Meta. Και πώς το εννοώ αυτό το πράγμα. Είναι ότι τους βλέπεις ότι όπως και η Meta πιο άχαρα ακόμη από τη Microsoft κυνηγάει trends, το ίδιο πράγμα κάνει και η Microsoft πλέον. Και τη Microsoft δεν την έχεις για να κυνηγάει trends. Γιατί σε αντίθεση με τη Meta, η Microsoft μπλέκει με υποδομές στον κόσμο. Με πραγματικές legit υποδομές στον κόσμο. Με κρατικές υποδομές και ό,τι να είναι. Η Meta δεν μπλέκει με τέτοια. Οπότε μπορεί να κάνει ό,τι τραζανιές να είναι. Μπορεί από Facebook να μετονομάζεται σε Meta και να μας πουλάει το Metaverse. Μετά να ξεχνάει το Metaverse. Αλλά να το παλεύει κάπως με το VR. Να μπαίνει μέσα με το VR, να αλλάζει γνώμη. Τώρα την έχει δει ότι θα κυνηγήσει το AI και πηγαίνει και προσφέρει bonus υπογραφή σύμβασης έως και 200 εκατομμύρια ευρώ για να κλέψει άτομα από OpenAI, από Apple και από άλλους ανταγωνιστές. Okay, δεν είναι δυνατόν η Microsoft να πηγαίνει προς αυτή την νοοτροπία, είναι γελίο. Και επηρεάζει όλα της τα προϊόντα. Καθόμαστε και χτυπιόμαστε καμιά φορά και λέμε για το πώς προσπαθεί να χώσει διαφημίσεις και ideas στα μενού του Xbox. Το ίδιο κάνει και με τα Windows. Έκανε αλητία για να σταθεί το Microsoft Teams έναντι του Slack. Και την πήρανε χαμπάρι ότι έκανε αλητία, αλλά όταν την πήρανε χαμπάρι και την μαζεύτηκε, είχε γίνει δουλειά, είχε πιάσει η μερίδια, έχουν γίνει διάφορα κουφά τέλος πάντων. Και αυτά είναι με υπογραφή Ναντέλα. Και ήρθε η ώρα να φτάσουν αυτά τα κουφά στο Xbox.
Ναι, μα υπάρχει αυτή η νοοτροπία γενικότερα. Στη Microsoft τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο από ποτέ, Και μάλιστα είναι και η αρνητική χρειά που έχουν πάρει και τα προϊόντα της πλέον, μετά από αυτή την τρομερή ομογενοποίηση που επιχείρησε με το Microsoft 365 και την μετάβαση στο cloud και όλα αυτά που είναι ένα χάος ακόμα, οι χρήστες έχουν αρχίσει και έχουν και μεγάλο πρόβλημα γενικότερα με τα προϊόντα της Microsoft. Πέρα από, ξέρεις, τις ύποπτες κινήσεις που έχουν κάνει από πίσω για να αποκτήσουν τα μέρη διαγοράς, το Xbox παρόλα αυτά έτρεχε ελεύθερο τα τελευταία 5 χρόνια. Ελεύθερο με ποια έννοια? Ελεύθερο με το ότι σου δίνουμε τα εργαλεία να παίξεις, έχεις τα στούντιο, φτιάξαμε το Game Pass, στήριξε το μέχρι να κάνουμε αλλαγή. Δεν είχαμε πει την άλλη φορά, και μπορεί αυτό να ισχύει, θα το κάνω ένα εμβόλυμο αυτό, ένα πολύ μικρό, ότι ίσως υπάρχει μία, έτσι, ένα μικρό silver lining για το πώς σκέφτηκε η Microsoft συγκριτικά με το που πήγαιναν τα πράγματα, και από ποια έννοια το λέω, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Το λέω από την έννοια ότι το σχέδιο της Microsoft, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και το είδαμε να υλοποιείται μέχρι το σημείο που δεν μπορούσε να στηριχθεί το Game Pass, γιατί όλη η φάση ήταν να δημιουργηθεί μια λούπα μεταξύ Game Pass και First Party. Δηλαδή το ένα να χρηματοδοτεί το άλλο. Το ένα θα έφερνε χρήματα και το άλλο θα έφερνε συνδρομητές. Αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί δεν υπήρχαν τα First Party. Ο Κοσπέστερ δεν κατάφερε να βγάλει αρκετά καλά, και αυτά που έβγαλε όπως το Halo Infinite ήταν αντεγιά. Δηλαδή να εξαιρέσουμε τα Racing, η Microsoft δεν έχει βγάλει κάτι πραγματικά το οποίο να φέρει κόσμο στο Game Pass σε μεγάλο βαθμό και να τον κρατήσει εκεί. Και πέρα από τα άλλα προβλήματα που μπορεί να έχει μια τέτοια συνδρομητική υπηρεσία και πόσο εύκολο να κρατήσει τον κόσμο κτλ., τα οποία ισχύουν, ναι, είναι δύσκολο, αλλά αν δεν έχεις και τα first parties είναι ακόμα πιο δύσκολο για το όλο concept.
Νομίζω αυτοί τραβήξανε και κάνανε πολύ μεγάλο λάθος εκεί πέρα. Τραβήξανε κάπου γραμμή για να πάρουν αποφάσεις στο Starfield.
Ναι, αυτό, αυτό θέλω να θίξω περισσότερο. Δηλαδή τη στιγμή που ίσως είπανε τι πρόκειται να κάνουμε, και νομίζω επειδή το σχέδιό τους να αγοράσουν Activision Blizzard δεν ήταν, ξέρεις, κάτω στο χαρτί που λέμε, έτσι. Εμφανίστηκε όταν ξαφνικά εμφανίστηκε αυτή η περίπτωση. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση θα πας να την εξαγοράσεις. Είναι πολύ δύσκολο να πεις δεν θα το κάνω. Αυτό ιδιαίτερα σε ενδιαφέρει το θέμα της υπηρεσίας και τα λοιπά, που ξέρουμε ότι είναι πάντα στο DNA. Από τη στιγμή που το έκανες αυτό, αυτόματα αλλάζει και σκοπό το Game Pass. Για το Game Pass δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να καλύψει τα έξοδα της εξαγοράς. Δεν υπάρχει, είναι αδύνατο. Δεν πρόκειται να γίνει. Το να μπορέσει να είναι κερδοφόρο από μόνο του και να στηρίξει τα first party σε μεγάλο βαθμό ήταν πιο ρεαλιστικό μέχρι το 2030, άσχετα αν είχε βέβαια βαλτώσει, ας πούμε, η εξέλιξή του, που οπότε και αυτό δεν φαινόταν ότι θα γίνει. Αλλά ήταν πιο ρεαλιστικό από το να πεις «Α, θα έχω το Game Pass για να στηρίξω την Activision Blizzard». Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εκτός...
Όχι, μα το Game Pass στην ουσία θα έπρεπε να είναι μια αρκετά ευχάριστη, ας το πούμε έτσι, υπηρεσία, ώστε να κρατάει τον άλλον στην πλατφόρμα σου, και με την ίδια λογική ενός live game που λέει ο λόγος, όσο περισσότερο ασχολείται κάποιος με την πλατφόρμα σου, τόσο πιο πιθανό είναι να προχωρήσει σε αγορές από ό,τι. Δεν έχει σημασία. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι μια εύκολη είσοδος στο χορό το Game Pass. Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή θα ήταν γελίο να ήταν το main.
Ναι, έτσι όπως εξελίχθηκε, έτσι. Γιατί στην αρχή ήταν μια πολύ καλή ιδέα εάν μπορούσε να τη στηρίξει με first parties. Αλλά τώρα ναι, είναι αυτό ο σκοπός. Αλλά νομίζω ότι το σημείο της εξαγοράς Activision Blizzard γύρισε τα μάτια στον Αντέλα. Φυσικά έπαιξε ρόλο και του Starfield η πορεία που δημιούργησε. Ναι, μεν πήγε καλά το Starfield, αλλά κάπως τους έδωσε, ξέρεις, ένα kick in the balls που λέμε. Αλλά όχι, τι έγινε, δεν έγινε αυτό που περιμέναμε ακριβώς στην όλη φάση. Και η Activision μετά, ερχόμενη στη Microsoft, συνειδητοποίησαν ότι πάνε τελείως στραβά. Δεν υπάρχει περίπτωση πλέον. Οπότε, ναι, μεν το Game Pass δεν πήγαινε καθόλου καλά με αυτή τη στρατηγική που είχαν και θα την αλλάζανε σε βάθος χρόνου, αλλά η Activision Blizzard κατά πάσα πιθανότητα μάλλον τους έδωσε μια πυρηνική όθηση για να το κάνουν τώρα. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Οπότε, να κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας λίγο ότι όντως μπορεί όλο αυτό το turn που έχουν κάνει να έχει σκοπό σε βάθος χρόνου να διατηρήσει 10 χρόνια το Xbox ακόμα, να αλλάξουν τελείως τη στρατηγική τους και να γίνουν multi-platform publisher, το οποίο έχουμε δει ότι έχουν ξεκινήσει να γίνουν, αν και ακόμα το αρνούνται και λένε τα μισά από εδώ, τα μισά από εκεί. Μπορεί δηλαδή όντως μια εξαγορά αυτή να τους έκανε derail πολύ περισσότερο από ότι θα γινόντουσαν με το Game Pass ούτως ή άλλως, που ήταν βέβαια σε τροχιά derail, να εκτροχιάστουν. Οπότε είναι πολύπλοκη η κατάσταση. Αυτό δεν δικαιολογεί φυσικά την όλη απάθεια που περιγράψαμε και τα όλα προβλήματα που έχει το Game Pass, τα first party, στην πορεία του Spencer, τις κυκλοφορίες του Halo Infinite, δηλαδή του Redfall, είναι πραγματικά όλα τρελά. Οπότε ας το κρατήσουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας να δούμε. Και τώρα είναι η απάντηση το Everything is an Xbox. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι. Οπότε ακόμα και αυτό δεν ξέρω ακριβώς πού θέλω να το πάω.
Λοιπόν, επειδή καθόμαστε εμείς και το παίζουμε εδώ ότι σηκώνει ανάλυση το θέμα, υπό νορμάλες συνθήκες θα σήκωνε, αλλά άκου εδώ. Ανοίγω το Xbox και πηγαίνω στο, τέλος πάντων, στο Insider App και ζητάνε feedback. Και λέω κάτσε να δω. Και είναι feedback για το wishlisting στο Xbox. Και σε ρωτάει σε πρώτη φάση, χρησιμοποιείς τη λειτουργία wishlist on any Xbox platform, επειδή είναι και πολλές.
Ναι.
Τέλος πάντων, του λες ναι. Άκου τώρα επόμενη ερώτηση. Λέει, αφού αγοράσεις ένα παιχνίδι που ήταν στο wishlist, θέλεις να αφαιρείται αυτόματα από το wishlist? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν αφαιρείται αυτόματα, πρέπει να πηγαίνεις να το κάνεις χειροκίνητα. Αλλά άκου τώρα ερώτηση. Ποιος λογικός άνθρωπος θέλει να αγοράζει παιχνίδια από wishlist και να μένουν τα παιχνίδια στο wishlist? Ποιος? Και του λες ναι. Ωραία, σου λέει. Και επόμενη λέει, σας παρακαλούμε εξηγήστε γιατί κάνατε την αμέσως προηγούμενη επιλογή, γιατί δώσατε την αμέσως προηγούμενη απάντηση. Δηλαδή,
αυτός ο φαν παραλογισμός που λες τώρα έχει να κάνει πάρα πολύ και με το γεγονός ότι μέσα σε όλες αυτές τις απολύσεις που γίνανε, πέρασε στα ψηλά οι απολύσεις που γίνονται στην Turn 10.
Ναι, βασικά εντάξει, δεν ξέρω αν πέρασε στα ψηλά. Είναι ότι η κατάσταση ήταν λίγο φλού. Γιατί βγήκανε σε κάποια φάση και είπαν ότι το 50% του προσωπικού γεια σας. Αλλά δεν ήταν σαφές το τι σήμαινε και αν σήμαινε κάτι αυτό. Ύστερα βγαίνει ένας που δούλευε εκεί πέρα πριν από 10 χρόνια και λέει ότι στην ουσία δεν υπάρχει Turn 10. Μετά προκύπτει ότι όχι, υπάρχει Turn 10, αλλά δεν υπάρχει πλέον όλο το κομμάτι της Turn 10 που έμπλεκε με το Forza Motorsport, και ότι το Forza Motorsport είναι πλέον νεκρό προς όφελος του Horizon. Αυτά βγήκαν κατόπιν εορτής.
Και ακριβώς. Και αυτό μας πάει στο κονέ του στυλ ότι δύο franchises έχεις που σου πάνε. Δύο. Το ένα είναι πολύ δυνατό, το Forza Horizon, και το άλλο είναι δυνατό. Και το ξεφανίζεις. Δύο franchises είχες. Και παίρνεις όλη την ομάδα για να τη βάλεις στο Forza Horizon, γιατί το Forza Motorsport δεν σου κάνουν 5 και 6 εκατομμύρια κόσμος. Πλέον, το θεωρείς απαράδεκτο. Και το εξαφανίζεις. Αφήνοντας βέβαια απ' την άλλη τον Gran Turismo, το μοναδικό στην ουσία, console-based ας πούμε, high profile racing IP σε αυτού του στυλ. Έτσι, δηλαδή, είναι τρομερό. Και σύν της άλλης, μετά από τις ανακοινώσεις για την ακύρωση του Everwild, βγαίνει η ανακοίνωση από τη Rare ότι θα έχουμε για πρώτη φορά direct live συζήτηση με τους οπαδούς για το μέλλον του Sea of Thieves. Για να δείξουν ότι χαίρονται να μιλάνε με τους οπαδούς και ότι η Microsoft νοιάζεται για το κοινό και την άποψή του. Αυτά δεν τα κάνει. Δηλαδή είναι τόσο διάφανες οι πρακτικές τους πλέον που πραγματικά δεν έχουν να κάνουν με το ότι είναι δεν σκέφτονται σωστά. Κατά πάσα πιθανότητα πιστεύουν ότι η πλειοψηφία των gamers είναι ηλίθιοι. Δεν μπορώ να βρω άλλη επιλογή για αυτές τις χαζές κινήσεις. Είναι τόσο on the nose αυτές τις κινήσεις. Ακυρώνεις το Everwild, ανακοινώνεις τα πάντα και τις απολύσεις όλα και μετά λες για πρώτη φορά στην ιστορία το Sea of Thieves που τρέχει 10 χρόνια και είχαμε πολλά προβλήματα για το πώς να το φτάσουμε εκεί που να το φτάσουμε, αλλά δεν είχαμε ρωτήσει το κοινό τότε. Τώρα όμως που είναι στην καλύτερη περίοδο της ζωής του, το CEO, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με το κοινό σε ένα live το οποίο θα γίνει σήμερα που ηχογραφούμε. 10 Ιουλίου, μάλλον. Λοιπόν, okay. Το οποίο είναι ο μοναδικός τίτλος της Microsoft που έχει μια επιτυχία στο PlayStation, έτσι.
Ναι, αυτό τώρα με το Forza ήταν πολύ περίεργο. Η αλήθεια είναι. Περίεργο είναι και για τη φάση, και η φάση της Romero Games, που και αυτή έκανε μπροσπίσω. Στην αρχή λέγανε ότι πάει, τέλειωσε η Romero Games. Μετά βγαίνει η Romero Games και λέει όχι, δεν τελειώσαμε. Λέει προφανώς πρέπει να διώξουμε κόσμο. Γιατί είχαμε ένα καινούριο τίτλο. Είχαμε χρηματοδότηση από publisher. Κόπηκε η χρηματοδότηση από publisher. Λέει δεν μπορούμε λόγω συμβατικών υποχρεώσεων να σας πούμε ποιος ήταν ο publisher, αλλά από την ειδησιογραφία παίρνετε μια ιδέα. Και λέει ότι ήμασταν λέει κανονικά on schedule, πιάναμε όλα τα milestones, είχαμε, δηλαδή δεν είναι ότι καλά καθυστερήσαμε, βγήκαμε over budget και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά αλλάξανε γνώμη, μας κόψανε τη χρηματοδότηση, άκυρο το παιχνίδι, οπότε πακέτο και μέσα ας πούμε. Και λες τώρα, αναρωτιέσαι, πόσο τίταν τεράστιο έξοδο θα ήταν ό,τι και αν έφτιαχνε Romero Games. Πόσο, δηλαδή.
Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία κάνει η Sony, που έχει αυτό το goodwill, ας πούμε, στους δημιουργούς και κερδίζει την εμπιστοσύνη των gamer, ασχέτα θα είναι μεγάλες επιτυχίες ή όχι, και τα οποία δεν κάνει Microsoft, γιατί όλη αυτή η καλή θέληση του να βοηθήσουμε τα gamers και να είμαστε δημιουργικοί κτλ. Έχει γίνει σιγά νούμερα στο χαρτί. Γιατί να ακυρώσει το παιχνίδι του? Γιατί, για ποιο λόγο δεν μπορείς να βρεις πιθανά ένα μικρό φαν για να τον αφήσεις να συνεχίσει να βγάλει έναν από τους κορυφαίους designers, ας πούμε, στην ιστορία των video games και φυσικά των FPS. Επίσης, πώς είναι δυνατόν να έχει τέτοιο μαλλί ακόμα? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος σε μένα?
Ναι, είναι μυστήριο.
Εντάξει, δηλαδή είναι ασύλληπτο να έχει τόσο ωραίο μαλλί μακρύ μετά από 40 χρόνια. Ξενύχτια, καταχρήσεις και τα λοιπά. Δηλαδή το Master's of Doom να διαβάσετε. Εγώ πήγα να κάνω εμετό στις 10 σελίδες από αυτά που τρώγανε συνεχόμενα από το πρωί μέχρι το βράδυ και πίνανε. Πώς το μαλλί έχει μείνει τόσο, λες και είναι Axl Rose από το 90? Πώς γίνεται? Τέλος πάντων. Οκ. Okay.
Είναι εντάξει, η φάση είναι απελπισία. Και γενικά πάντως, άσχετα με το παράπονο για το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο front page, ας πούμε, εδώ και εκεί δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ή κάτι συγκεκριμένο, η γενικότερη αντίδραση που βλέπω και μηντιακά είναι αρνητική. Η μόνη περίπτωση που είδα ότι ήταν λίγο πιο θετική ήταν από αναλυτή που το βλέπει από άλλη σκοπιά και θεωρεί ότι με διάφορα δεδομένα που παίζουν, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο αδιανόητο ότι έκανε απολύσεις στο gaming, εφόσον τα προηγούμενα πλάνα έχουν αποτύχει και διάφορα άλλα πράγματα. Εντάξει, που έχει μια λογική, ρε παιδί μου, αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι...
Ναι, ναι, μα εμείς δεν αναλύουμε το γιατί έγινε αυτό που έγινε. Ξέρουμε γιατί έγινε αυτό που έγινε. Το θέμα είναι γιατί έφτασε να γίνει αυτό. Αυτό είναι που είναι τρομερό.
Και σύν της άλλης τα οικονομικά είναι τα οικονομικά. Τη στρατηγική είναι τη στρατηγική. Και τα καλή θέληση και εικόνα είναι καλή θέληση και εικόνα. Και είναι διαφορετικά ζητήματα. Ο αναλυτή δεν θα ενδιαφερθεί τόσο πολύ για το Θεαθήνε, θα σου πει τα πράγματα είναι έτσι και γιουβέτσι. Αλλά άλλοι έχουμε λόγο να ενδιαφερθούμε για τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, minimum πιστεύω ότι η Microsoft, αυτό που έχει πάρει από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι η γενική εντύπωση είναι ενόχληση. Τώρα, το αν η Microsoft έχει κάποιες αναλαμπές από την ψυχοπάθειά της, ώστε να το πάρει αυτό ως σημάδι ότι κάνει κάτι λάθος, είναι άλλο πάλι υπόθεση τελείως και δεν ξέρω. Ούτε δεν ξέρω πώς θα δίνει ο ΠΑΠ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί οι τύποι με έχουν απογοητεύσει τελείως και ποικιλοτρόπως, ας πούμε. Δηλαδή, τύπη είναι σπαστική πλέον. Εντάξει. Είναι. Δεν τους μπορώ άλλο. Ειλικρινά δεν τους μπορώ άλλο. Θυμάζεσαι που σου λέγανε πότε ήταν πέρυσι, το λέγανε ότι έτσι όπως θα πάνε. Όλοι μαζί παρέα. Θα καταλήξω να έχω εγώ ο νέρντουλας, ως main system στο κεφάλι μου, το Switch το 2, στην ουσία. Που με δυσκολεύει αυτή η σκέψη, διότι με τσάτσε και Nintendo. Ειδικά με τιμολόγηση των παιχνιδιών.
Ένα θα σου πω μόνο. Για να καταλάβεις σε τι σημείο έφτασα. Σε τι σημείο έχω φτάσει αυτή τη στιγμή. Ένα θα σου πω. Οθούμε ψυχολογικά από την πίεση της κατάστασης στο Xbox και τη Microsoft. Οθούμε δηλαδή με βασανιστικό τρόπο προς το PS5 Pro. Για να καταλάβεις, περνάω μέσα από μικρές τρυπούλες και διαλύομαι. Περπατάω πάνω, σέρνομαι πάνω σε γυαλιά όπως έγινε στο, όπως ήταν στο Heavy Rain, για να φτάσω στο PS5 Pro. Εκεί με έχουν φτάσει, δεδομένου ότι ούτε η Sony πλέον, και έχει ένα νόημα αυτό να μιλήσουμε ίσως για λίγο, ίσως μετά, για το τι σημαίνει όλο αυτό για τη Sony και για την κυκλοφορία του PS6. Γιατί πλέον υπάρχει περίπτωση να δούμε το PS6 σε 4-5 χρόνια. Αντί για 2 με 3 που υπολογίσαμε τουλάχιστον την...
PS5 Pro, ε. Πραγματικά τι άκυρο upgrade είναι αυτό.
Ναι, είναι τρομερό. Δηλαδή, εάν τύχει και το πάρω, θα αυτομαστιγώνομαι για τουλάχιστον 7 μέρες και 7 νύχτες για να μπορέσω να μετανοήσω, ας πούμε, για αυτό που έκανα. Αλλά δεν υπάρχει, όπως είναι, άλλη πιθανότητα, γιατί δεν θέλω να δώσω χρήματα σε Microsoft άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή, για μένα, έχει φτάσει σε ένα απροχώρητο αυτή η κατάσταση. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Δεν βλέπω το φως. Δηλαδή, άμα έβλεπα ένα συγκεκριμένο πλάνο για την εταιρεία, ότι ξέρουν τι θέλουν να κάνουν και πού να πάνε, θα έλεγα: OK, μου αρέσει το πλάνο, δεν μου αρέσει το πλάνο. Τώρα είμαι τελείως φλού. Δεν έχω ιδέα που θέλουν να πάνε.
Ναι, μιλάμε τώρα για την εταιρεία που δεν μπορεί να ξεφύγει κάτι που να βγάζει νόημα ως προς τη στρατηγική της πλέον. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη στην επικοινωνία ώστε να αποφεύγουν αυτές τις κακοτοπίες, αλλά δεν είναι αρκετά καλά εκπαιδευμένη στην επικοινωνία ώστε να μην σου πούνε: Α, εσύ που απολύεσαι και μένεις χωρίς για την φαρμακευτική περίθαλψη και λεφτά, μίλα σε κανένα chatbot για να είσαι πιο εντάξει.
Μίλα σε chatbot, ναι.
Α, τι σαβάτωμα, Χριστέ μου. Εν τω μεταξύ, γίνεται όλη αυτή η μανούρα και μια-δύο μέρες μετά ανακοινώνεται ότι βγαίνει στο Xbox το Helldivers 2.
Ναι, ναι.
Και τσιτώνει ακόμη περισσότερο για το timing της φάσης.
Λοιπόν.
Δεν ξέρω τι άλλο να πω για την πάρτι τους. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν είναι δυνατόν να έχουν τέτοια ερώτηση για το wishlisting. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, το επόμενο τι είναι. Όταν πατάτε turn off στην κονσόλα, θέλετε να σβήνει. Ή θέλετε κάτι άλλο, είστε σίγουροι?
Δεν σβήνει κιόλας πλέον, μένει σε low consumption mode.
Ναι, καλά, εντάξει, καλά μπορεί να το ρυθμίσει να σβήνει, αλλά τέλος πάντων, you get the idea, ξέρεις, είναι αυτό.
Μάλιστα, για πάμε.
Ναι.
Να δούμε τι.
Anyway.
Να σου πω, πριν προχωρήσουμε, να ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ δεν το ήξερα, το ομολογώ. Δηλαδή, παιδιά, υπάρχει κάτι που δεν ήξερα για τη βιομηχανία, το ομολογώ. Το ξέρετε ότι υπάρχουν τα gaming awards?
Α, το ξέρω, ναι, ναι. Και συγκλονίστηκες επειδή θεώρησαν φοβερό χαρακτήρα τον Rogue του Dragon Age.
Λοιπόν, Gaming Awards, δεν ήξερα ότι υπάρχει gaming και το γράφουν ως gay. Έχουν κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή έχουν γράψει Gaming Awards 2025, έχουν βγάλει τα δικά τους βραβεία, δεν το ήξερα.
Τρέχουν μερικά χρονάκια αυτά, δεν είναι πρώτη φορά.
Α, μάλιστα, ωραία. Εντάξει.
Δεν υπερπαίνω το Dragon Age.
Όχι, όχι, είναι, όχι, το λέω περισσότερο από την άποψη ότι είναι βραβεία τα οποία έχουν να κάνουν μόνο με συγκεκριμένα παιχνίδια. Συγκεκριμένου είδους. Αυτά μόνο βραβεύονται. Δεν είναι ότι ξέρεις υπάρχει γενικότερη κόντρα μεταξύ άλλων. Είναι, έχουν δημιουργηθεί απλά για αυτές τις κατηγορίες. Για τους ανθρώπους και τα LGBTQ. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
Ναι. Γιατί σε προβληματίζει όλο αυτό?
Όχι, όχι, δεν με προβληματίζει. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν ξεχωριστά βραβεία ειδικά για αυτό το κομμάτι.
Φυσικά και υπάρχουν, γιατί κάθε είδους εκπροσώπηση είναι καλή εκπροσώπηση. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
Πολύ ωραία.
Best LGBTQ Plus Character Award, Rook. 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 Που ό,τι ατάκα και να διαλέξει το παιχνίδι, δεν σημαίνει τίποτα σε όλο το παιχνίδι. Προσποιείται ότι σημαίνει κάτι και δεν σημαίνει τίποτα ποτέ, αλλά είναι φοβερός χαρακτήρας. Εντάξει, τι ψάχνεις τώρα. Εδώ, αυτή δεν ξέρω γιατί το πήρε. Λέει voice actor, λέει οδηγία. Ήρικα εσύ. Και αν θυμάμαι καλά, Ήρικα εσύ είναι εκείνη που είναι πρωταγωνιστή στο τέτοιο, στο Ghost of Yote. Και λες, ok. Άρα, δεν έχει το παιχνίδι. Γιατί βραβεύτηκε αυτή τη στιγμή? Γιατί... Α, συγγνώμη. Ήτανε και Rook στο Dragon Age, γι' αυτό. Γι' αυτό. Δηλαδή και εκεί έπαιξε ρόλο το Dragon Age, αυτό το φοβερό παιχνίδι. Okay. Καμία αντίρρηση, κανένα problem.
Με εντυπωσίασε, δεν το ήξερα. Ωραία, για πάμε.
Παρακάτω, αυτό μιας και δεν είναι πολύ ώρα που μου ήρθε και μου ήρθε από μεριά που δεν τη περίμενα ακριβώς. Λοιπόν, μετά από 3 χρόνια συμμετοχής ελληνικών παραγωγών στη Gamescom, πάμε για την 4η, αλλά αυτή τη φορά με πιο κανονική υποστήριξη από το ECOMED, που είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, που ξέρω ότι όλο αυτό ψινόταν καιρό, τέλος πάντων. Στην αρχή υπήρχε μια δυσπιστία, θέλω να σου πω, για να μην λέμε μόνο για τη Microsoft, Ηλία, στις πρώτες απόπειρες που έκαναν οι Έλληνες δημιουργοί να χωθούν στην Gamescom, έπρεπε να εξηγήσουν για να έχουν μια οικονομική στήριξη για το εγχείρημα, τέλος πάντων, γιατί έχει έξοδα προφανώς όλο αυτό, να εξηγήσουν ότι η Gamescom είναι μεγάλη έκθεση, το οποίο υπό νορμάλες συνθήκες δεν μπορεί να είναι δύσκολο, διότι τυχαίνει από άψη προσέλευσης να είναι συστηματικά η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο για αυτό το άθλημα. Δηλαδή πηγαίνεις και είναι σε ένα νούμερο. Λες και είδα πως κόσμος περνάει, πηγαίνει. Είναι συστηματικά πάνω από 300.000. Καμία άλλη έκθεση του χώρου δεν πηγαίνει και ένα νούμερο. Αυτό ήταν δυσνόητο, από ό,τι φαίνεται. Και όταν πήγανε την πρώτη χρονιά και μαζέψανε πλάνα, φωτογραφίες κτλ. Και τους τα δείξανε μετά εδώ, είπανε «Α, εσύ αυτή είναι μεγάλη». Έτσι λειτουργεί το πράγμα, δεν υπάρχει συνεννόηση. Τέλος πάντων, μετά πολλά όμως, με δεύτερη, τρίτη προσπάθεια κτλ. Το έχουν πιάσει όλο το μήνυμα, από ό,τι φαίνεται. Οπότε αντί να μου έρθει δελτίο το προβλεπέ από το σύλλογο των Ελλήνων Game Developers, μου ήρθε από ECOMED. Πράγμα που τέλος πάντων κάνει την όλη φάση λίγο πιο επίσημη, ας το πούμε έτσι. Όχι ότι δεν είναι επίσημος ο σύλλογος, αλλά το λέω για το πώς στηρίζεται η όλη φάση. Και έχουν βρει αυτή τη φορά και πιο τσαχπίνικους χορηγούς, μεταξύ των οποίων και η Aegean. Ξέρουμε τουλάχιστον πώς θα πάνε όλοι οι game devs στη Γερμανία. Θα πάνε με πτήση της Aegean. Φαντάζεσαι να μην είναι οτιδήποτε άλλο από αυτό? Είναι πολύ περίεργο. Εγώ δεν θα τους πάω φέτος. Δεν θυμάμαι αν το είχα πει στο Commando S, νομίζω, αλλά δεν θυμάμαι αν το είπα εδώ πέρα. Γιατί δεν μου έχει φέρθει καλά αυτή η σεζόν και δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω. Του χρόνου πάλι, παιδιά. Φέτος δεν την παλεύω. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Ακόμα γιατρούς είμαι. Ακόμα γιατρούς. Αλλάζω ειδικότητες. Αλλά περνάει η ώρα. Έτσι να έχουμε. Τέλος πάντων, τι γουαντιτή. Αλλά τουλάχιστον αυτή είναι μια θετική εξέλιξη από την άποψη ότι αυτοί που δεν είχαν ιδέα παίκτησαν μια ιδέα, αυτοί που δεν πείθονταν από απλούς αριθμούς μάλλον τα κατάφεραν από ένα σημείο και έπειτα, άλλαξε και το νομικό πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων στο μεσοδιάστημα, έγινε λίγο πιο λογικό για το συγκεκριμένο άθλημα, αν και θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο, εντάξει, αργά πάνε αυτά. Και αυτή η τέταρτη εξόρμηση από Έλληνες δημιουργούς, νομίζω ότι φαίνεται ότι θα είναι και πιο οργανωμένη μέχρι τώρα. Οπότε σε καλό να μας βγει, σε καλό να τους βγει βασικά. Και μακάρι του χρόνου ακόμη πιο cool τυπάκια. Αυτό έχω να πω. That's it, τουλάχιστον από αυτό το θέμα. Πάμε λίγο στα transmedia, γιατί είπαμε ότι θα σκάσει δεύτερη σεζόν του Edge Runners και μην ανησυχείτε. Δεν θα να καταναστήσουν χαρακτήρες. Απλά σου λέει θα πούμε μια άλλη ιστορία. Γιατί Χωράει πολλές ιστορίες αυτή η πόλη, ρε αδερφέ. Πάλι με την Trigger είναι το κονέ. Αλλά έχουν αλλάξει λίγο οι συντελεστές, ας το πούμε έτσι. Παρότι, ναι, εντάξει, το director είναι Ιάπωνας και τα λοιπά, που είχε συμμετοχή στο Edge Runners, αλλά δεν ήταν ο main. Showrunner, writer και producer είναι ο απαραίτητος Πολωνός για την περίσταση. Οπότε, εντάξει, ξέρω εγώ, το έχουμε εκεί πέρα. Τώρα πότε θα βγει, το Αγίου. Έτσι, δεν υπήρχε κάποιος χρονικός ορίζοντας, κάποτε. Απλά ανακοινώθηκε στο Anime Expo 2025. That's it.
Είναι πολύ έτσι ωραίο όλο αυτό που γίνεται με το Cyberpunk, γιατί όλοι ξέρουμε πώς ξεκίνησε και πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, και είναι όντως ένα από τα σημαντικότερα IP αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία. Μάλιστα το Edge Runners, πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως κόσμος ο οποίος δεν είχε παίξει και το παιχνίδι, δέθηκε με τον main, τον David, με τρόπους οι οποίοι δεν είναι εύκολο να δεθείς με τους χαρακτήρες του παιχνιδιού. Και αυτό είναι και το, έτσι, ένα από τα μειονεκτήματα του παιχνιδιού, το οποίο δεν είχε, ενώ είχε εξαιρετικούς χαρακτήρες και σενάρια φοβερά και σε έκανε να αισθανθείς και τα λοιπά, δεν είχε αυτή την ποιότητα του Witcher 3 στο να συνδεθείς, να σε κάνει να νιώσεις δηλαδή πράγματα βαθιά. Και εντάξει, αυτό είναι και βέβαια υποκειμενικό, έτσι απλά το αναφέρω γενικά και αναλογικά. Οπότε το Edge Runners όμως το κατάφερε. Δηλαδή από το μεγαλύτερο scene του Edge Runners και το μεγαλύτερο praise που έχει πάρει είναι η ιστορία του, είναι το σενάριό του. Και εύχομαι πραγματικά δηλαδή το 2 να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο, να μείνει δηλαδή πραγματικά εκεί, γιατί το Cyberpunk σαν είδος, σαν κατηγορία, ναι μεν έχει να κάνει με το φουτουριστικό και τη σύζευξη μηχανής και ανθρώπου και όλοι είναι καλοδεχούμενοι και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο, ας πούμε, συνέστημα που μπορείς να πας από άλλη κατηγορία, γιατί όλο το τα Cyberpunk έχουν να κάνουν με την ανθρωπιά, δηλαδή με το βάθος τους. Μάλιστα, μάλλον ο Steve Spore, ο οποίος ήταν ο creative director στην Project Red, είναι και ένας από τους συγγραφείς του Edge Runners. Δηλαδή ήταν, ξέρεις, και άμεση εμπλοκή, ας πούμε, CDPR με αυτό, και μάλιστα κέρδισε και Hugo Award για ένα κόμικ που έβγαλε για το Cyberpunk. Οπότε είναι φοβερό, γιατί είναι συγκριτικά με το Witcher 3. Ναι, το Witcher 3 έχει κάνει το τηλεοπτικό show, έτσι, και προέρχεται από τα βιβλία τα οποία ήταν επιτυχία στην Πολωνία και τα έκανε στην Project bla bla bla. Αλλά το Cyberpunk έχει πολύ ψηλό επίπεδο πλέον και στα video games και στο anime και στο comic. Από μένα να δούμε πότε θα γίνει η ταινία από τον Christopher Nolan. Αυτό περιμένω. δεν ξέρω τι θέλω να κάνει. Αν σου δίνει ένα τη δυνατότητα να πεις στον Christopher, Christopher, ή θα κάνεις το Cyberpunk ταινία ή θα κάνεις Star Wars, τι θα το έδινες? Είχες εσύ την απόβαση. Τι θα το έδινες?
Μεταξύ αυτών των δύο, Cyberpunk, γιατί θα τον αφήσουν να κάνει γενικό. Μόλις πλήξει με την Disney, καήκαμε. Έλα,
Disney. Θα είχε το ελεύθερο, αυτό εννοώ. Θα είχε το απόλυτο.
Θα είχε το ελεύθερο.
Ναι. Εσύ, είναι δικά σου τα IP του Μάνου Βέζου. Ο Μάνος Βέζος έχει το IP του Cyberpunk, δεν υπάρχει CDPR. Έχεις αγοράσει το IP του Cyberpunk και το IP του Star Wars. Κατέβηκες κάτω στην Πολωνία και στην Αμερική και τα αγόρασες χθες. Ποιο παίρνει τηλέφωνο να σου κάνει ταινίες?
Α, το κάτω, τα αγόρασα.
Αγόρασες, κατάγορασες.
Τότε σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα Star Wars. Σε
ναι,
αυτή την περίπτωση. Μπας και δούμε άσπρη μέρα.
Ναι, γιατί δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Σε λίγο θα εξαφανιστεί.
Ναι, και μην πείτε ναι, αλλά το Άντορ. Ναι, εντάξει, εντάξει το Άντορ. Αλλά παιδιά είναι ένα πράγμα μέσα σε μια θάλασσα, ό,τι να είναι.
Ναι, αλλά δεν έχει reach το Άντορ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό, αλλά δεν έχει reach. Ωραία.
Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα λίγο σε Stop Killing Games και Video Games Europe. Λοιπόν, το Stop Killing Games είναι, τέλος πάντων, μια κίνηση που έχει γίνει και έχει ως αίτημα, τέλος πάντων, να μην ψοφάνε, να μην εξαφανίζονται διάφορα παιχνίδια όταν αποφασίζει μια εταιρεία ότι δεν μπορεί να τα συντηρεί άλλο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό έχει κυρίως εφαρμογή σε παιχνίδια που είναι live. Νομίζω ότι όταν ξεκίνησε όλο αυτό, το είχαν πάρει εκεί προσωπικά με το ότι βγήκε off το The Crew. της Ubisoft, μεταξύ άλλων δηλαδή. Αν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι κάπου εκεί ήταν που είπαν δεν πάει άλλο, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και ξεκινήσαν τέλος πάντων το petition. Είχε φτάσει αυτό κάποια στιγμή σε 100.000 υπογραφές. Νομίζω υπάρχει, τρέχει και μια παράλληλη κίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εκεί πέρα είχε φτάσει πρώτα νομίζω στις 10.000 και νομίζω εκείνο είναι ένα όριο στο οποίο είναι υποχρεωμένο το Βρετανικό Κοινοβούλιο να κάνει κάποιο είδους σχόλιο, αλλά μέχρι εκεί. Και τώρα έχει φτάσει ένα άλλο νούμερο, δεν θυμάμαι ποιο όριο είναι, που υποχρεώνει το Βρετανικό Κοινοβούλιο να το συζητήσει το θέμα. Αυτό τουλάχιστον από εκεί. Τουλάχιστον στην περίπτωση της Ευρώπης πιάστηκε ένας αριθμός, το 1,2 μοίρια εκεί πέρα, που στην ουσία αναγκάζει τη Video Games Europe. Η Video Games Europe είναι η ευρωπαϊκή ESA. Εκπροσωπεί τη βιομηχανία και τις εταιρείες. Έτσι, σκεφτείτε το κάπως έτσι. Μπορεί να λέγεται Video Games Europe και να ακούγεται ότι δεν ξέρω και εγώ τι, θα είναι κανένα σύλλογος εκεί. Δεν είναι έτσι. Είναι εκπροσωπεί την business της υπόθεσης. Και ετοιμάσανε εκεί πέρα μια απάντηση για να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, okay, αλλά δεν γίνεται αυτό που θέλετε. Και δεν γίνεται για πολλαπλούς λόγους. Και χωρίζει αυτούς τους πολλαπλούς λόγους τρεις ομάδες. Η μία ομάδα έχει να κάνει με την ασφάλεια των ίδιων των παικτών και λέει τέλος πάντων ότι τίθεται θέμα όντως ασφαλείας για malware, DDoS attacks και τα συναφή στην περίπτωση που στήσουμε έτσι τα παιχνίδια μας ώστε να μπορείς να πας να τα τρέξεις μετά σε ένα private server που εκεί το private server ποιος θα τον τρέξει. Θα είναι κάποια μεγάλη εταιρεία και θα κάνει τα κουμάντα, ξέρω εγώ. Δεν θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι, σου λέει, και κάτι τέτοιο. Και αντίστοιχα δεν θα υπάρχει προστασία, δεν θα υπάρχει το ίδιο οργανωμένο moderation, δεν θα υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα, σου λέει. Αυτό το λέει από την πλευρά του χρήστη. Και έχει δύο points αυτή η πλευρά του χρήστη. Η πλευρά των εταιριών έχει τρία points, έχει παραπάνω, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Και λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να στήσεις το παιχνίδι ώστε αυτό να είναι εφικτό στο τέλος και ότι αν προσπαθείς να το κάνεις το κόστος θα είναι απαγορευτικό. Γιατί ως συνήθως αυτό το πρέπει να το λέμε και να κυλάει ένα δάκρυ στον αυτόματο. Επίσης λέει θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις στο χώρο, σε θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και consumer choice. Πλέον το consumer choice είναι, το ακούω και ενοχλούμε κατευθείαν. Δεν με ενδιαφέρει τι αναφέρεται. Το έχουν κάνει να είναι προβληματικό όλος μου στο κεφάλι μου. Όλοι τους, όλο το συνάφι. Εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ναι. Και λέει ότι θα έπρεπε για να γίνουν αυτές οι μετατροπές στο τέλος, θα έπρεπε να καίει λεφτά μια εταιρεία για να κάνει μετατροπή, αλλά θα τα έκαιγε σε μια φάση στην πορεία του παιχνιδιού που στην ουσία είναι και λιγότερο προσοδοφόρο. Οπότε ξέρω εγώ, κούκου. Τίθεται και θέμα τέλος πάντων εταιρικής φήμης και αντίληψης. Γιατί σου λέει ότι αν φύγει από εμάς το παιχνίδι και το δουλεύει κάποιος άλλος, το λειτουργεί κάποιος άλλος, άμα γίνει κάτι άσχημο εκεί, επειδή το παιχνίδι ως οντότητα συνδέεται με εμάς, είναι η δική μας δημιουργία, θα χρεωνόμαστε εμείς τον αρνητικό αντίκτυπο, που αυτό παίζει να είναι, δηλαδή αυτό το θεωρώ και μια λογική ανησυχία, γιατί δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Δεν πρόκειται το The Crew να φύγει, να πάει σε private servers και ο κόσμος να νομίζει ότι δεν είναι της Ubisoft το παιχνίδι. Δεν παίζει αυτό το ενδεχόμενο. Και ύστερα, επειδή εδώ είμαστε δικηγόροι πάνω απ' όλα, έχουμε τα περισσότερα points από όλα σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Και σου λέει ότι αυτό θα ρίξει την αξία, τέλος πάντων, της πνευματικής μας ιδιοκτησίας. Επίσης, θα έχουμε ανταγωνισμό στην ουσία στα δικά μας τα προϊόντα από παλαιότερα προϊόντα μας που πλέον τα στηρίζει η κοινότητα και αυτά δεν είναι ωραία. Τίθεται θέμα επίσης αδειών. Διότι για να γίνει όλο αυτό το πράγμα πρέπει να δώσουμε στους καταναλωτές δικαιώματα που δεν καλύπτονται από την αρχική σύμβαση χρήσης όταν αγοράζουν το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Υπάρχουν μπερδέματα όταν τέλος πάντων το παιχνίδι μας χρησιμοποιεί και IP τρίτων, που καλά εμείς πήραμε την απόφαση να κάνουμε τέλος πάντων αυτή τη φάση. Οι τρίτοι δεν είναι αυτονόητο ότι θα συμφωνήσουν, και σύν της άλλης τα παιχνίδια μας πολλές φορές βασίζονται και σε υπηρεσίες τρίτων που δεν μπορούμε να τις κάνουμε εμείς να τρέχουν σε private servers, γιατί δεν είναι δική μας απόφαση, πρέπει να θέλουν και οι τρίτοι, σου λέει. Είναι κάπως έτσι. Και μου αρέσει που στο τέλος λέει κιόλας ότι όλο αυτό, όλα αυτά θα επηρέαζαν αρνητικά κατά μία έννοια και τα τέτοιο, τις διαβαθμίσεις στη Σπέγγι. Διότι εφόσον θα άλλαζαν οι συνθήκες, ενδεχομένως να έπρεπε να αλλάζει και το Peggy rating. Και χαμούλης. Και μας θυμίζουν μέσα σε όλα ότι, παιδιά, είτε παίρνετε δισκάκι, αυτό για τους φυσικαλίτες, είτε παίρνετε δισκάκι, είτε αγοράζετε ψηφιακά, δεν σας ανήκει τίποτα, σας παρέχουμε άδεια χρήσης. Και μας το θυμίζουν αυτό το πράγμα.
Ναι, εντάξει, αυτός που έχει το physical δεν τον νοιάζει το νομικό, τον νοιάζει ότι, ξέρεις, το έχει και το κάνει ό,τι θέλει. Για αυτόν αυτό είναι κατοχή. Αυτό είναι ότι
ναι, ναι.
Αλλά νομικά είναι άδεια. Είναι το ίδιο πράγμα να αγοράσεις ένα βιβλίο. Να αγοράσεις ένα βιβλίο δεν σου ανήκει το περιεχόμενο βιβλίο. Είναι άδεια. Έχεις για να το διαβάσεις, ανήκει σε αυτό που το έγραψε. Έτσι. Απλά εσένα σου ανήκει το vessel, ας πούμε. Το κομμάτι αυτό πάνω στο οποίο υπάρχει. Εντάξει, κοίτα να δεις. Είναι... Δεν ξέρω τώρα ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός τέτοιων κινήσεων. Σαφέστατα και είναι καλό να υπάρχουν, αλλά κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία τρέχουν online και έχουν πεθάνει από καιρό. Και συνεχίζουν από, ξέρεις, και τρέχουν δωρεάν και δεν παίρνει καν, ας πούμε, χρήματα ο δημιουργός πλέον. Και προχθές έβλεπα ένα βίντεο, μάλιστα δεν θυμάμαι τον τίτλο του παιχνιδιού, όπου είναι ένα MMO το οποίο είναι 6 παίχτες μέσα. Και το βίντεο αφορούσε έναν...
Γιατί δεν το λένε MMO?
Δεν ξέρω. Και αφορούσε την προσπάθεια ενός νέου παίχτη στο βίντεο να μπει μέσα. Και ήταν ένα MMO το οποίο ήταν άδειο. Αλλά είχε 6 παίχτες. Και ήταν τόσο φοβερό γεγονός με το που μπήκε, ας πούμε, στο παιχνίδι, άρχισε να δημιουργείται απίστευτος δώρος στα φόρουμ. Ότι μπήκε κάποιος νέος παίχτης μέσα στο
παιχνίδι. Μα λογικό είναι, άμα είναι τόσο μόνο.
Είναι ok, αλλά ποιο είναι το εναλλακτικό όταν μια εταιρεία χάνει χρήματα? Ποιο είναι το εναλλακτικό σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή?
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αν το στοχεύουμε στα live games είναι πρόβλημα, γιατί έτσι όπως είναι στημένα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να συντηρούνται. Όχι όλα, γιατί υπάρχει και το αντεπιχείρημα ότι κάποια παιχνίδια είναι live games με τον πλέον άχρηστο τρόπο και με το έτσι θέλω. Δηλαδή αν τα βάλεις κάτω θα σου πει 2K ότι το NBA 2K είναι live game. Ναι, οκ. Okay. Μπορείς να το κάνεις όμως πολύ πιο εύκολα να με αφήνει να παίζω το ρημάδι ακόμα και αν πεθάνουν όλοι σου οι servers, γιατί τα server checks που κάνεις δεν είναι για να λειτουργεί στο ματσάκι, είναι για να λειτουργεί στο monetization. Αλλά η περίπτωση ενός MMO προφανώς είναι τελείως άλλη φάση, ή ακόμη και η περίπτωση τύπου, πώς να το πούμε, πώς ήταν τα test drive που έβλεπες άλλους παίκτες, τέλος πάντων, τα test drive unlimited στο χώρο σου και τα λοιπά, που εκεί θα έχανες θα έχανες λειτουργικότητα αν το έκανες offline, ας το πούμε έτσι, από την άποψη ότι δεν μπορείς να προκαλέσεις κάποιον, δεν μπορείς να συμμετέχεις σε κάποια events και τα λοιπά. Υπάρχει εύρος δηλαδή περιπτώσεων και δυσκολιών. Αν εστιάσουμε στα όντως live games, δεν έχει τύχει, πιστεύω, μια τέτοια κίνηση. Αυτό που θα έχει νόημα να κοιτάζουμε είναι να κοπούν αυτές οι ideas στο στυλ βγάζω το remaster και κάνω delete στο πρωτότυπο. Εκεί δεν μπορεί η βιομηχανία να ισχυριστεί ότι είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσουμε το πρωτότυπο, γιατί εκεί ήταν και το λειτουργούσε και το πουλάγε. Και δεν έχει, σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως έχουμε να κάνουμε και με παιχνίδια που έτσι κι αλλιώς δεν μπλέκουν με online. Είναι pointless. Όλο αυτό. Αυτά είναι καλύτερο να κοπούν. Αλλά η κίνηση αυτή δεν φαίνεται να στοχεύει επαρκώς σε τέτοιες περιπτώσεις, οπότε δεν ξέρω αν θα έχει τύχει. λέμε τώρα. Τι να πω, ξέρω.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Το θέμα είναι ότι όπως και να το πιάσεις, στο τέλος, αν μια εταιρεία χάνει χρήματα, δεν θα το συνεχίσει το παιχνίδι. Και πρέπει να έχει το νομικό δικαίωμα να το σταματήσει. Αλλά ίσως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει και το πετήσιο αυτό ίσως πετύχει, να υπάρχει μια καλύτερη, ας πούμε, έρευνα με βάση το context. Δηλαδή να δούμε ακριβώς αυτό το παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, μπορεί να βγάλει κάποια έξοδα. Γιατί πολλές φορές οι εταιρείες μπορεί να κλείσουν ένα παιχνίδι που δεν έχει κάνει τον κύκλο του, παραδείγματος χάρη. Οπότε ο άλλος που έχει πληρώσει κάποια πράγματα, τα οποία είναι για 6 μήνες, για 7 μήνες, έχει κάνει επένδυση σε skins και δεν ξέρω εγώ τι, να χάσει πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να τα ευχαριστηθεί καν αυτά. Οπότε ίσως πρέπει να υπάρχει καλύτερο context στο πότε θα αποφασίσει μια εταιρεία, θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος δηλαδή. Και βέβαια μπαίνουμε αλλού νομικά, έτσι. Μπαίνουμε σε άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ισχύσουν στην Ευρώπη, έτσι, και ποτέ στην Αμερική. Δεν υπάρχει ποτέ η κυβέρνηση να πάει στην Αμερική και να τη πει σταμάτα να τους απαγορεύουν να κλείσει το παιχνίδι.
Υπάρχει και η ερευνητική ιστορική, τέλος πάντων, διάσταση και τα λοιπά, που λες, καλό θα ήταν όντως για ιστορικούς λόγους, ακόμα και σε παιχνίδια που είναι όντως live, μια έκδοση, ας είναι η τελευταία, ξέρω εγώ, ή ενδεχομένως να είναι η πρώτη-πρώτη, να παγώσει το χρόνο, τέλος πάντων, ώστε υπό συνθήκες κάποιος να μπορεί να έχει πρόσβαση για να εξετάσει το έργο, ξέρω εγώ, ή την εποχή, ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό θα ήταν πιο εύκολο, διότι δεν πηγαίνει πακέτο με πρόσβαση από πολύ κόσμο, αλλά από λίγο κόσμο. Και ο λίγος κόσμος αυτός δεν θα θυγόταν αν κάτι δεν λειτουργούσε ακριβώς όπως έπρεπε, γιατί το ζήτημά του είναι άλλο σε εκείνο την περίπτωση. Αλλά δεν ξέρω πώς θα στεκόταν αυτό στην Ευρώπη. Ίσως αυτό να είχε μια πιθανότητα έξτρα στην Ευρώπη. Σίγουρα δεν έχει, το ξέρουμε δηλαδή, ότι δεν έχει πιθανότητα στην Αμερική, διότι στις ανάλογες προσπάθειες πηγαίνουν οι δικηγόροι της ESA και λένε ότι ναι, μας λέτε ότι θέλετε να δίνουμε πρόσβαση εξ αποστάσεως σε κάποιο παλιό παιχνίδι που δεν κυκλοφορεί πλέον, άρα δεν είναι, μπορεί να εκμεταλλεύσιμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μετά και να γίνει, το οποίο μας ενοχλεί, είναι πρόβλημα. Μας λέτε ότι θα γίνεται vetting, θα πρέπει να είναι, θα έχουν πρόσβαση μόνο φοιτητές και ακαδημαϊκοί. Εφόσον πάρουν άδεια και με account πανεπιστημιακό μόνο και υποσυνθήκες και τα λοιπά, και καλά για να μην γίνονται διαρροές και να μην καταλήγει το παιχνίδι σε ξένα χέρια και να έχουμε διαφυγόντα κέρδη και τα λοιπά. Μας τα λέτε όλα αυτά, καλά είναι όλα αυτά, προς σωστή κατεύθυνση είναι, και οι δικηγόροι της ESA λένε ότι δεν υπάρχει κάτι να μας προσφέρετε ως διασφάλιση που να μας κάνει να σας πούμε ναι. Ωραία αυτά που λέτε, αλλά ό,τι και να μας πείτε δεν μας νοιάζει. Αμερική, θεότητες και τέτοια. Τέλος πάντων, ναι, είναι λίγο, είναι περίεργο αυτό το πραγματάκι. Και πάμε μια τσούρα λίγο από Nintendo, τώρα που κληρώνει. Μια και είπαμε, βγήκε το κομμάτι των ερωταπαντήσεων από την πιο πρόσφατη συνάντηση με τους μετόχους, και βγήκε μεταφρασμένο. Και εντάξει, είναι διάφορες ερωτήσεις που συνοδεύονται από non-answers. Έτσι, γιατί κάνετε αυτό και δεν κάνετε αυτό. Ναι, το ξέρουμε ότι εμείς κάνουμε αυτό και οι άλλοι κάνουμε κάτι άλλο και παραμένουμε προσιλωμένοι και έχουμε αυτιά μάτια ανοιχτά, παρατηρούμε τι γίνεται και άμα χρειαστεί να προσαρμοστούμε, να προσαρμοστούμε. Έχει πολύ τέτοιο πράγμα. Αλλά έχει και δύο-τρία, τέλος πάντων, έτσι, ας τα πούμε περίεργα, αν και μην φανταστείτε καμία κοσμογονία. Ένα που μου έκανε εντύπωση, το οποίο δεν προσφέρει κάποια πληροφορία, αλλά είναι στάση περισσότερο. Τους ρωτήσανε για το όλο σύστημα που υιοθέτησαν με τις προπαραγγελίες για το Switch 2. Ειδικά στην Αμερική, στην Ιαπωνία, που έπαιξε πολύ λοτάρια και ακόμη δεν είναι εύκολο να πεις μπουκάρω σε ένα μαγαζί και παίρνω. Δηλαδή ακόμα και να έχει, θα σου δώσει, ξέρω εγώ, γιατί λειτουργούν πάλι με λοτάρια. Και εδικοί μας έχουν φτάσει, μου έκανε εντύπωση που μια εταιρεία βγαίνει και λέει ότι είχαμε σχόλια σχετικά με όλη αυτή τη διαδικασία, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Ποια δυτική εταιρεία θα έλεγε είχαμε και αρνητικά σχόλια? Δεν θα το έλεγε. Είναι ότι θα στεκόταν μόνο στα θετικά. Είναι αυτό. Αυτό είναι τέλος πάντων μια λεπτομεριούλα. Επίσης, γίνεται ερώτηση για την τιμολόγηση του Switch 2 με τη λογική από την πλευρά των μετόχων ότι με την υψηλότερη τιμολόγηση δεν είναι μεγαλύτερο το εμπόδιο για νεαρότερους παίκτες. Και το λένε γνωρίζοντας και αυτοί ότι υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο στην Nintendo. Συνήθως κάθε νέα κονσόλα να βγαίνει πάνω κάτω στην ίδια ονομαστική τιμή της προηγούμενης. Και της προπροηγούμενης και της ξαναπροπροηγούμενης. Αυτό έχει αλλάξει έτσι κι αλλιώς με το Switch το πρώτο, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι πληθωριστικά άμα το δούμε. Τώρα όμως άλλαξε με το Switch 2. Και από την πλευρά των μετόχων, το όφελος των μετόχων είναι να πουληθούν πολλά Switch 2 και να πατήσουν μετά εκεί και να πουληθούν πολλά παιχνίδια και τα λοιπά, να πάει καλά η εταιρεία και ανεβαίνει η αξία της μετοχής, ήδη ασφαλίζει η αξία της μετοχής, άρα και η περιουσία τέλος πάντων και η συμμετοχή του εκάστοτε μετόχου. Και λέει λοιπόν ο Φουρουκάβα εκεί πέρα ότι ναι, ισχύει ότι το έχουμε τιμολογήσει υψηλότερα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, λέει, πλέον είναι να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για το κοινό να έρθει σε επαφή και από μικρή ηλικία με χαρακτήρες και κόσμος της Nintendo. Και αυτό το λέει, για να το εξηγήσω, επειδή παρόμοια πράγματα λέει και σε άλλες ερωταπαντήσεις, το λέει με το σκεπτικό ότι πριν είχαμε μόνο τα games, τώρα έχουμε και τα πάρκα, τώρα έχουμε και ταινίες. Είχαμε merchandise, έχουμε και τώρα merchandise. Κάνουμε κάποια πράγματα που δεν τα κάναμε πριν και εκτίθεται σε εμάς κόσμος και με άλλους τρόπους. Και ελπίζουμε ότι αυτά θα είναι σημεία εισόδου που θα τους φέρουν μετά πιο κοντά, ξέρω εγώ, στο να πάρουν Switch 2. Το σκέφτονται έτσι. Αυτή είναι, εντάξει, δεν είναι καμιά θεσάρα, αλλά τέλος πάντων, okay. Πάντως, εκεί που λέει, αντί να σου πούνε το τελείως γενικό λόγο της ειδικής εταιρείας, λέει ότι προφανώς, τέλος πάντων, λέει, we are closely monitoring to what degree the price of the system might become a barrier. Που δείχνει τέλος πάντων ότι το δέχονται ως ενδεχόμενο, το δέχονται δημοσίως, γιατί ιδιωτικά το δέχονται όλοι αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο για ένα προϊόν, χαίρο πολύ. Αλλά πάλι ξέρουμε ότι στη Δύση θα είναι, πιστεύουμε ότι αυτή η τιμή προσφέρει το ιδανικό value. Αυτό θα έλεγε. Έτσι. Εδώ σου λέει, ναι, είμαστε, το ακριβήναμε. Okay, είναι πιο ακριβό από τα προηγούμενά μας. Έχουμε το νου μας για να δούμε αν αυτό θα λειτουργήσει ως κάποιο είδους εμπόδιο. Το οποίο πηγαίνει πακέτο με το σκεπτικό ότι αν δεχτούμε ότι είναι εμπόδιο, θα ρίξουμε την τιμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τη ρίξουν την τιμή, παιδιά, μην μεγαλώνει το καλάθι που κρατάτε, αλλά είναι πιο normal αυτή η επικοινωνία. Και το τρίτο point, το οποίο καταλήγει για μένα να είναι πιο ενδιαφέρον, διότι πιστεύω ότι παρεμηνεύθηκε. Ρωτά ένας μέτοχος για το αυξανόμενο κόστος ανάπτυξης των παιχνιδιών. Και λέει ότι καθώς ανεβαίνει, λέει, το Switch 2 είναι πιο δυνατό μηχάνημα, αυτό συνήθως πηγαίνει με αυξημένο πακέτο, με αυξημένο κόστος παραγωγής. Εκεί κάποιος δεν υπήρχε να του πει τι να πούνε Sony και Microsoft, που ενδεχομένως να σημαίνει ότι θα αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές του software, και άμα τις πάρει μπάλα τελείως, αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι θα μικρύνει η αγορά, από την άποψη ότι θα παίζει λιγότερος κόσμος, γιατί θα γίνει πιο ακριβό το άθλημα ακόμη περισσότερο. Και λέει τι σκέφτεστε τέλος πάντων να κάνετε σχετικά με αυτό. Και αυτό που λέει ο Φουρουκάβα, λέει ότι οι ομάδες μας προσπαθούν να βρουν τρόπους να διατηρήσουν τη μέχρι τώρα προσέγγιση που έχουν στη δημιουργία των παιχνιδιών, παρά το ότι μεγαλώνει η κλίμακα της παραγωγής, και ο χρόνος ανάπτυξης και τα λοιπά, και πιστεύουμε ότι έχει νόημα να ασχοληθούμε με το να κάνουμε την όλη διαδικασία πιο αποτελεσματική, πιο efficient. Δηλαδή, στην ουσία με τον ίδιο κόπο να βγαίνει περισσότερη δουλειά ή να βγαίνει η προηγούμενη δουλειά με λιγότερο κόπο και τα συναφή. Και λέει, πιστεύουμε επίσης ότι είναι εφικτό να αναπτύξει κάποιος software σε μικρότερα χρονικά διαστήματα και πάλι να έχει να προσφέρει κάτι νέο και ουσιώδες στους παίκτες, και το βλέπουμε αυτό ως μια ενδεχόμενη λύση, τέλος πάντων, προς τέτοιους είδους προβληματισμούς σχετικά με την τιμολόγηση του software αλλά και το κόστος ανάπτυξής τους κτλ. Και θα το εξετάσουμε, λέει, από διαφορετικές πλευρές και τα συναφή. Αυτό που είδα από αυτό, δηλαδή το reporting που είδα εδώ και εκεί, ήταν ότι η Nintendo κοιτάζει να αναπτύσσει παιχνίδια σε ακόμη λιγότερο χρόνο. Και η εντύπωση που μου μένει εμένα όταν το διαβάζω αυτό, που είναι και προϊόν μετάφρασης, επίσης μετάφρασης, αλλά καμιά φορά παίρνουν ρόλο αυτά, δεν είναι ότι τάζει ότι θα πάμε και θα μικρύνουν το κύκλο ανάπτυξης, αλλά ότι λέει ότι πιστεύει ότι μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα και με μικρότερους κύκλους ανάπτυξης σε σχέση με τους γιγάντιους που παίζουν εκεί έξω. Εγώ πιο πολύ έτσι το ερμηνεύω. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις?
Νομίζω και εγώ αυτή την εντύπωση παίρνω από την όλη προσέγγιση. Πάντως είναι ενδεικτικό όλων όσων ανέφερες ότι δεν είναι ανεπηρέαστη από την τιμή. Δηλαδή φαίνεται ότι η άποψή τους γενικότερα για την τιμή του Switch δεν ήταν από το πιο διασκεδαστικό θέμα συζήτησης πριν το λανσάρισμα. Νομίζω ότι οι δηλώσεις που κάνει μέσα για το DNA της Nintendo και ότι θέλουμε να μείνουμε σταθεροί στη δημιουργικότητα και στην ειλικρίνεια στους καταναλωτές έχουν βάθμο αλήθειας, γιατί πρόκειται για ιαπωνική εταιρεία. Προφανώς έχουμε μιλήσει για την τιμολόγηση του Switch 2 κτλ. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι η αγορά έχει φτάσει σε ένα όριο τιμής για τις κονσόλες? Δηλαδή αν κρίνουμε από το PS5 Pro και το Switch 2, και λέω δύο ακραία παραδείγματα, γιατί και τα δύο κοστίζουν παραπάνω από όσο θα πρέπει να κοστίζουν, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε.
Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί το Pro είναι step up που δεν χρειάζεται να το πάρεις αν ο στόχος σου είναι να παίξεις παιχνίδια PS5, ναι. Ενώ το Switch 2 δεν είναι...
Γι' αυτό λέω, μήπως αυτά τα δύο, επειδή δεν συγκρίνονται άμεσα και είναι δύο διαφορετικοί δείκτες, μας δίνουν μια εικόνα για το ποιο είναι το τιμολογιακό ταμάνι της αγοράς. Γιατί συνήθως θες δύο διαφορετικούς δείκτες και παραπάνω, βέβαια, για να φτάσεις σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Άμα έχεις μια συγκεκριμένη, ας πούμε, αγορά συσκευής, την τιμολογική πολιτική και προσπαθείς να την αποφασίσεις, αυτό πάει σύμφωνα με ζήτηση και η αγορά, ας πούμε, το πόσο το δέχεται το προϊόν. Αλλά τώρα αυτά τα δύο, το ένα είναι κανονική κονσόλα και η τιμή του είναι υψηλή. Και όχι μόνο είναι υψηλή, τα παιχνίδια του είναι υψηλά τα first parties, και απ' την άλλη έχεις ένα upgrade μιας κονσόλας, η οποία δεν είναι τόσο δυνατό όσο θα είναι το PS6, αλλά είναι υπερβολικά ακριβό. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα ταβάνι το οποίο μια βασική κονσόλα μπορεί να πει «Α, εδώ είμαστε σε καλή τιμή πλέον». Ποια είναι αυτή η καλή τιμή πλέον για σένα, νομίζεις? Δηλαδή, το PS6, παραδείγματος χάρη, ποια θα είναι η τιμολογική του πολιτική?
Κοίτα, τώρα με αστερίσκω το ότι σε βάθος χρόνου πάντα αλλάζει το τοπίο, έστω λόγω πληθωρισμού. Δηλαδή τα 400 του σήμερα δεν είναι τα 400 του αύριο και του μεθαύριο και τα λοιπά. Οπότε αν τα δούμε ως απόλυτους αριθμούς, είναι καταδικασμένο όλα να πηγαίνουν προς τα πάνω. Το θέμα είναι η σχετική αξία τους, αν τα βάλεις κάτω. Αν είναι η λογική για την περίσταση, ας το πούμε. Οπότε αν πω κάποιο νούμερο, δεν το εννοώ με τη λογική του τι σημαίνει αυτό το νούμερο σήμερα και το ανάλογό του κάποτε. με βάση την αγοραστική δύναμη που παίζει τέλος πάντων σε κάθε. Καλά, σε κάθε χώρο τέλος πάντων. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα, η Αμερική είναι άλλο καπέλο. Καταλαβαίνετε, αλλά έτσι δουλεύουμε τόσα χρόνια. Τι να γίνει. Νομίζω ότι δεν πρέπει γενικά να ξεφύγουμε από το, από το 500άρικο και τα ανάλογά του. Πρέπει να φαντάζει σχετικά εφικτό το πράγμα, εδώ και εκεί. Και με βάση και με αυτό το σκεπτικό να γίνονται και επιλογές από τους κατασκευαστές στην τελική. Διότι υπάρχει ο εξής κίνδυνος, που τουλάχιστον για τους κονσολάδες είναι κίνδυνος. Έτσι. Δεν μπορείς να, ακόμα και αν πεις ότι υπάρχει, όλοι έχουμε ό,τι λεφτά χρειαζόμαστε και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Έτσι. Αν πεις ότι, α, ωραία, αυτό σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο και τιμολογούμε τις κονσόλες όπως να είναι, και ας πάμε και πιο πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω, στο τέλος θα φτάσει το κόστος gaming PC. Και ποιος ο λόγος να έρθεις μούρι με μούρι, ώστε να αναγκάσεις τον άλλον να πει ότι, χα, μία ή άλλη από λεφτά. Μήπως να σκεφτώ PC. Το κονσολά δεν το συμφέρει να φτάσει σε αυτό το δίλημα. Το κονσολά εννοώ ότι τον κατασκευαστή. Έτσι, δεν λέω το καταναλωτή. Δεν πρέπει να προσεγγίσουν προς τα εκεί. Πρέπει να τα αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται. Και γι' αυτό μου φαίνεται και εμένα ότι η φάση με το PS5 Pro είναι ακόμη πιο άκυρη. Όχι ότι το να φτιάξει ένα gaming PC είναι ψίχουλα. Εντάξει, δεν λέω αυτό. Αλλά καλό είναι, ρε παιδί μου, να κρατάνε κάτι αποστάσεις. Ας το θέσουμε έτσι το πράγμα. Αλλά λιγότερο με απασχολεί το hardware. Όπως τα έχουμε, δηλαδή έχουμε ξαναπεί εδώ ότι και στην περίπτωση του Switch 2 λιγότερο με, δηλαδή ναι, δεν πέταξα τη σκούφια μου, αλλά λες τουλάχιστον, ξέρεις, θα τον φάμε μία φορά. Αλλά αυτό με το software με τσιτώνει.
Έχει ενδιαφέρον λίγο περισσότερο από άλλες εταιρείες. Φυσικά, γιατί πρόκειται για ιαπωνική εταιρεία και από τις ιαπωνικές εταιρείες πρόκειται να μιλάμε για την Nintendo, ας πούμε, την κορυφαία. Το πώς λειτουργεί γενικότερα και το μοντέλο προώθησης νέου ταλέντου μέσα στην εταιρεία. Δεν είναι τυχαίο μάλλον ότι η Δύση και η Ανατολή έχουν πολύ μεγάλες διαφορές και okay, είναι λογικό για πολλούς λόγους, αλλά είναι φοβερό αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία και δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, του να έχουμε τόση μεγάλη διαφορά του πόσο καλά πηγαίνει μια αγορά και του πόσο άσχημα πηγαίνει μια ή άλλη συγκριτικά με το μέγεθος της αγοράς και το πόσο καλά είμαστε. Δηλαδή, όταν έγινε το κράχ, ας πούμε, με την Atari, δεν υπήρχε η ιαπωνική βιομηχανία. Δημιουργήθηκε για να σώσει στην ουσία τα video games. Τώρα έχουμε μια βιομηχανία στη Δύση η οποία παραπέει. Έτσι. Δηλαδή, όλοι μιλάμε ότι έχουμε χτυπήσει τα μπάνι σε κάποιο επίπεδο. Ότι έχουμε προβλήματα με τα οικονομικά μας, έχουμε φοβερές απολύσεις, το κόστος είναι δυσανάλογο, ας πούμε, με τις απαιτήσεις της αγοράς, όλα αυτά τα πράγματα. Και στην Ανατολή έχουμε το ανάποδο. Έχουμε αυξήσεις μισθών, έχουμε προσλήψεις, έχουμε πάνω εταιριών που τις θεωρούσαμε παραπέουσες ή μη ακμάζουσες, έτσι, Konami, Capcom, και δεν μιλάω φυσικά για τη From Software, η οποία αναδύθηκε μετά από 15 χρόνια, βρήκε χώρο δηλαδή και έπιασε για να φτάσει, ας πούμε, στο επίπεδο που είναι. Έχουμε την άνοδο της Atlus τα τελευταία 5 χρόνια, παραδείγματος χάρη, σε επίπεδο το οποίο πλέον είναι παγκόσμιο. Υπάρχει άνοδος. Υπάρχει φυσικά ο Kojima, ο οποίος παίρνει λεφτά από οποιονδήποτε. Ποιος δυτικός developer designer μπορεί να το κάνει αυτό πλέον. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πάρα πολύ την οτροπία του πώς πλησιάζουν τα πράγματα οι εταιρείες. Χαρακτηριστικό αυτού, και είναι, δηλαδή νομίζω είναι το πιο, είναι το bullseye παράδειγμα, είναι ότι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί δυτικά πρότυπα είναι η Square Enix. Και η Square Enix έχει φοβερά προβλήματα να πιάσει στην ουσία το τι κάνει, το τι έκανε μάλλον ιστορικά τη σειρά, αυτή που είναι, και να εξελιχθεί περισσότερο. Μπήκε στη διαδικασία ότι όχι, θα ξεζουμίσουμε όσο γίνεται αυτό που έχουμε για να φτάσουμε ακόμα μεγαλύτερο, σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, και βλέπουμε στην κατάσταση που έχει πάει. Η Nintendo και στις δηλώσεις που κάνανε οι μετόχοι, δηλαδή στη συζήτηση που έγινε, δεν ήταν τυχαίο ότι μίλησε ότι θέλουν οπωσδήποτε να υπάρχει hands-on training μέσα στην κουλτούρα. Δηλαδή, οι νέοι να είναι μέρος της διαδικασίας. Και δεν υπάρχει, λέει, barrier στην ουσία. Αν κάποιος μπορεί και μπει μέσα, ας πούμε, και μπορεί να προσφέρει κάτι κτλ., θα προωθηθεί. Ακόμα και σε μια εταιρεία που ιαπωνικά, ξέρεις, το seniority, ας πούμε, στην Ιαπωνία είναι το α και το ω. Και αυτό φαίνεται, γιατί παρά την αποχώρηση του Μιγιαμότο, έτσι, σε πιο διοικητικούς ρόλους, τέλος πάντων, δεν έχει χάσει σε ταλέντα η Nintendo. Δεν έχει πέσει η ποιότητα των παιχνιδιών. Δύο από τα μεγαλύτερα, από τα πιο κορυφαία της παιχνίδια, ας πούμε, βγήκαν στη μετά Arakawa εποχή. Ακόμα και μετά την Arakawa, δηλαδή έγινε producer και παρόλα αυτά οι designers της Nintendo που έρχονται οι νεότεροι βγάλανε το Breath of the Wild και το Tears of the Kingdom. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η εταιρεία, μάνο, δεν είναι μόνο για το χρήμα. Ναι, είναι για το χρήμα, αλλά δεν είναι μόνο για το χρήμα. Και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα. Έτσι και την εξέλιξη. Νομίζω ότι βασικό κομμάτι της διαδικασίας είναι η επέκταση της Nintendo σε άλλες αγορές. Και αργεί να το κάνει, δεν έχει αυτή τη δυτική, ας πούμε, πεποίθηση. Ωχ, τώρα είμαστε hot, βγάλε ταινίες, βγάλε βιβλία, βγάλε κόμικα, γίνει χαμός. Και δεν πιάνει τίποτα στο τέλος. Έχει τα theme park, έχει τα mobile, έχει τις ταινίες. Έχει εξέλιξη και είναι σταθερή, όπως σταθερές είναι και πολλές ιαπωνικές εταιρείες. Ακόμα και η Sega, δηλαδή, έχει άνοδο. Οπότε, ναι, το κόστος των παιχνιδιών παραμένει ένα πρόβλημα για την Nintendo. Αλλά εκεί θα δώσει, νομίζω, θα πρέπει να είναι το σημείο που θα πρέπει να κάνει pivot η εταιρεία. Γιατί η εταιρεία, ξέρουμε, δεν κάνει pivot. Οι τιμές είναι αυτές που είναι. Εάν αυτό όμως αντιμετωπίσει και έχει πρόβλημα στις πωλήσεις, όπως ανέφερες και εσύ πριν, ας πούμε, για τη διαδικασία του, πώς σκέφτονται, δεν θα κάνουν πίσω. Ποιο είναι το όριο να πούνε ότι όχι, τώρα πρέπει να κάνουμε πίσω? Δηλαδή, αν τα παιχνίδια πουλήσει από 10 εκατομμύρια φτάσει στα 6 σε αυτή την τιμή, δεν πιστεύεις ότι θα τους σωθείς να αλλάξουν αυτή την πολιτική? Θα είναι και ιστορική πρωτιά σχεδόν, έτσι.
Είναι μεγάλη απόκληση αυτή. Ναι. Δεν νομίζω ότι αν έχετε μια τέτοια απόκληση, θα άξιζε τον κόπο.
Αν φτάσει εκεί, δεν πρέπει να είναι. Νομίζω να έχουν. Ξέρεις, να φοβηθούν να το κάνουν. Θα πρέπει μάλλον να το κάνουν. Σε βαθμό. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση γενικά που ακόμα σκέφτονται έτσι σε αυτό το σημείο. Αλλά 90 ευρώ παιχνίδι το επόμενο Zelda και τα λοιπά. Ναι. Απ' την άλλη, αν βγει μάλλον και πουλήσει 25 εκατομμύρια.
Εντάξει, εκείνη που αρχίζει και λες ότι είμαστε αξί της μοίρας μας. Αλλά αυτό πρέπει να σου πω. Ξέρεις, δεν το κάνει σωστότερο.
Όχι, αλλά να σου πω, εάν βγει το επόμενο Zelda και από θέμα design και σχεδιασμού και οτιδήποτε και φέρει ακόμα επανάσταση. Καινούργια επανάσταση. Παραδείγματος χάρη. Άλλου είδους. Δεν είναι πιο εύκολο να δικαιολογήσει το price tag από το remake του Last of Us? Η Nintendo.
Ναι, αλλά κοίτα, εκεί πέρα μπλέκεις τώρα με περίεργους ορισμούς περί αξίας. Διότι τι κοιτάζουμε τελικά? Το πόσο τους κόστησε το καινούργιο Zelda και το τι χρειάζονται για να έχουν ένα ωραίο κέρδος που να χρηματοδοτήσει το επόμενο, ας πούμε, κτλ. Ή το τι φανταστική αξία αποδίδουμε εμείς ως καταναλωτές. Ή την άλλη, το ένα άλλο το άλλο.
Ναι, μα είναι εύκολο να διακρίνουμε τις γραμμές γύρω από αυτό?
Όχι, γιατί πάντα έχουμε λειψά δεδομένα, διότι οι εταιρείες δεν εξηγούν ούτε budget, ούτε για το dev, ούτε για το marketing budget, ούτε τίποτα.
Και υπάρχει και προσωπική ανάγκη, έτσι. Υπάρχει η πόρωση, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχει η ιστορική συνέχεια του gamer, έτσι, τα οποία είναι πράγματα που είναι δύσκολο να τα κάνεις quantify. Μπορεί να αξίζουν 90 ευρώ για την Nintendo αυτά. Και gamer να πείτε, θα χάσω εγώ τώρα το νέο Zelda που έχει 98% στο Metacritic, παραδείγματος χάρη, για να επειδή κάνει 90, θα το πάρω.
Ναι.
Η ερώτηση είναι, εάν το Zelda είναι 89% βαθμολογία και κάνει 90, αυτό έχει το ενδιαφέρον, νομίζω, που φοβάται Nintendo λίγο παραπάνω, το τι θα γίνει.
Το πραγματικό ενδιαφέρον είναι η εξέλιξη του Digital Foundry, Ηλία. Μπαίνω καμιά φορά Και όσο πάει απογοητεύομαι.
Γιατί απογοητεύσαι μάλλον το Digital Foundry? Γιατί, αφού τα λέει ωραία.
Πρώτα απ' όλα, όταν πας στο archive του Digital Foundry, 9 στις 10 δημοσιεύσεις είναι «Ω, νέα χαμηλή τιμή στο τάδε mouse». Λες, δεν μπήκα γι' αυτό στο Digital Foundry. Συγγνώμη αυτό. Αλλά αν θυμάσαι, νομίζω στο έλεγα, αλλά δεν σου έστειλα δημοσίευση. Βγάλανε τεχνική ανάλυση για το Death Stranding 2. Λογική κίνηση. Έτσι. Λένε και χρήσιμα πράγματα κτλ. Αλλά έφτασα σε ένα σημείο, παιδιά, που λένε το εξής. Λένε και οι δύο εκδόσεις του παιχνιδιού, και κοντοστέκομαι πρώτα και λέω: ποιες δύο εκδόσεις του παιχνιδιού? Και μετά συνειδητοποιώ ότι αναφέρονται και καλά σε PS5 και PS5 Pro και λένε με straight face ότι είναι διαφορετικές εκδόσεις. Τώρα ένας dev θα πει ότι ναι, τεχνικός, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι, ναι, αλλά όταν μιλάμε μεταξύ μας και λέμε διαφορετικές εκδόσεις, συνήθως μιλάμε για διαφορετικές πλατφόρμες της ίδιας εποχής ή διαφορετικών εποχών, για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή και τα Windows 11 έχουν αλλάξει πάρα πολύ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά η πλατφόρμα είναι τα Windows 11, δεν είναι το τάδε update των Windows 11, είναι τα Windows 11, για να συνεννοούμαστε. Και λέω, ωραία, τα μπλέκουμε κι άλλο τα πράγματα εδώ. Και μετά μου λέει, συμπληρώνει, συνεχίζει η πρόταση και με απογοητεύει περισσότερο, ότι και στις δύο εκδόσεις που έχουν, παιδιά, το ίδιο spec σε SSD και read write, έτσι, έχουν το ίδιο πράγμα, το παιχνίδι φορτώνει το ίδιο γρήγορα. Και λέω, σε λίγο θα βγάλουμε τα Play-Doh. Ναι, δεν είναι δουλειά αυτά. Την επόμενη φορά θα πω είναι, έχουμε δύο PS5,
ναι,
και τρέχει το ίδιο καλά το παιχνίδι και στα δύο. Christ.
Φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά. Τα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν το ξέρω, μάλλον τώρα το ανακοινώνω εγώ.
Οπότε έτσι αυτό μου κάνει κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο. Το έχω στο κινητό. Έχω μήνυμα μου σκάει. Ειδοποίηση για τα 1-2 θεματικά που θα κάνουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές που έρχονται, για να ξέρετε και εσείς τι να περιμένετε. Αυτό, δεν είπα κάτι άλλο, αυτό.
Εντάξει.
Δεν είναι τόσο τρομερό αυτό, εντάξει. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά, να πίνετε πολλά πολλά υγρά, όχι έξω στον ήλιο, ηρεμία, και θα περάσουν τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Φιλιά πολλά.
Τα σέβη μας.